Bir canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Bakın can bakın can sana kurban bakın.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bugün 31 yanvar, cümə axşamı da əziz dünyalar, Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin doğum günüdür. Bakı kiminlə fəxr edir? Bugünkü salımız belədir. Qonağımız Profesör Cəmil Həsənli və Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının üzvləri. Azərbaycanın ilk peşəkar siyasətçisi kim olub? Məhəmməd Əmir Rəsulzadə necə siyasi fəaliyyətə qoşulub? Onun üçün hansı dəyərlər önəmli olub və hansı dəyərlər zamanla önəmini itirib? Məhəmməd Əmin bəy kimlərdən öyrənib və təsirlənib? Kimlərlə dostluq edib? O Çar hakimiyyəti dövründə necə yaşayıb? Harda çalışıb? Özünü və ailəsini necə saxlayıb? Sosial demokrat Rəsulzadə nə vaxt və nədən müsavatçılığı seçib? Stalin Rəsulzadə və Nərimanov Rəsulzadə münasibətlərinin görünən və görünməyən tərəfləri barədə nə söyləmək olar? Kimlər Rəsulzadəni sevir, kimlər sevmir və sevməyəcək? O millətçidir, millətsevərdir, yoxsa demokratdır və s. və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimizi xatırladıram. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ad günü münasibəti ilə Bakıda yürüyüş keçirilir. Tikinti şirkəti Binəqədidə uçan binaya görə ziyanı ödəcəyini deyib. Amerikada prezidentliyə namizəd Rudy Giuliani seçki kampaniyasından çıxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Şərqdə ilk demokrat Respublikanın banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ad günüdür. Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub. 1918-ci ildə Rəsulzadə Fətəli xan Xoyski ilə birgə Şərqdə ilk Respublikanı, Azərbaycan Demokratik Respublikasını yaradıb. Azərbaycan Demokratik Respublikasının fəaliyyətinə 1920-ci il aprelin 28-i Qızıl Ordu son qoyub. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1955-ci il martın 6-sında Türkiyənin paytaxtı Ankara da vəfat edib. Rəsulzadənin ad günü münasibəti ilə bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı Bakıda yürüyüş keçirir. Gənclər yürüyüşə bütün istəyənləri dəvət edirlər. Müsavat Partiyası üzvləri isə bugün Novxanı kəndində Rəsulzadənin atasının məzarını, bir də Rəsulzadənin öz abidəsini ziyarət edəcək. Dünən Prezident İlham Əliyev Azərbaycana qayıdıb. Bu barədə Azərtac agentliyi xəbər yayıb. Prezident yanvarın 25-də İsveçrəyə gedib Davos İqtisadi Forumunda iştirak edib. Bakı aeroportunda İlham Əliyevin iclas keçirdiyi otaqda səs yazma qurğusu olub. Bu barədə məlumatı Turan yayıb. Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə aeroportun keçmiş işçisinin məhkəməsinə hazırlıq iclası olacaq. Məhkəməyə çəkilənlər Bakı Hava Limanının Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəisi Emin Süleymanov, xidmətin bir neçə keçmiş əməkdaşı, bir də Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin işçiləridir. Onlar silah saxlamaqda, silah əlverində, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda günahlandırılırlar. Emin Süleymanov isə mühüm informasiyaları Rus kəşfiyyat orqanlarını ötürməkdə ittiham olunur. Dövlət ittihamçısı məhkəmənin qapalı keçirilməsini istəyib bildirib ki, prosesdə dövlət sirri olan məsələlərdən danışılacaq. Dünən axşam Bakının Binəqədi rayonunda tikilməkdə olan binanın yuxarı mərtəbəsi uçub. Köroğlu Rəhimov küçəsində tikilən bina 16 mərtəbəlidir. Hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb, bu barədə ayın isə şahidlər məlumat veriblər. Füzuli rayonundan olan məcburi köçkün Flora Quliyeva dağıntıların altında qalıb, amma onu sağ-salamat çıxarıblar. Binanı tikən Behrut şirkəti dəyən ziyanı ödəyəcəyini deyir. Binanın dam örtüyü uçub, ətrafdakı evlərin üstünə düşüb, qaz, elektrik xətləri qırılıb. Keçən ilin avqustunda Bakıda tikilməkdə olan bir bina tam uçmuşdu, 25 nəfər ölmüşdü.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika prezidentliyinə namizəd respublikaçı Rudy Giuliani seçki kampaniyasından çıxıb. O, namizədliyini başqa bir respublikaçı John McCain'in xeyrinə geri götürüb. Giuliani əvvəllər New Yorkun meri olub. Dünən Florida ştatındakı səsvermədə Giuliani 3-cü yeri tutub. Dünən də demokratlardan keçmiş senator John Edwards namizədliyini geri götürüb. Kanada bir daha bəyan edib ki, Əfqanistandakı qoşununu çıxara bilər. Kanadanın baş naziri Stephen Harper, Amerika prezidenti George Bush'a deyib ki, NATO Əfqanistandakı əskərlərinin sayını artırmasa, Kanadalı əskərlər Əfqanistanı tərk edəcəklər. George Bush Əfqanistana əlavə 3000 əskər göndəriləcəyini bildirib. Bu barədə Ağ Evdə məlumat veriblər. Bugün Əfqanistan paytaxtında avtomobil partladılıb. Rəsmilərin dediyinə görə hədəf Əfqan milli ordusunun avtobusu olub. Partlayış nəticəsində bir nəfər ölüb, bir neçə nəfər yaraladı. BMT Təhlükəsizlik Şurası Keniyada baş verənlərlə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda şura Keniyada qan tökülməsinə təəssüfləndiyini bildirir. Kofi Annanın cəhdlərinə dəstək olduğunu ifadə edib. BMT-nin keçmiş baş katibi Kofi Annan Keniyada da zorakılığın qabağını almaq üçün danışıqlar aparır. Dekabrda Keniyada prezident seçkisi keçirilib. Seçkidən sonra ölkədə qarşıdurma nəticəsində minə qədər adam ölüb. Amerika dövlət katibinin köməkçisi Jane Fraser Keniyada artıq etnik təmizləmə getdiyini deyir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bugün yanvarın 31-i dəziz dinləyənlər. Azərbaycan tarixinin görkəmli şəxsiyyətlərindən birinin Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Noxanı kəndində doğulan, amma taleyin gərdişi ilə, tarixin gərdişi ilə həyatın böyük bir hissəsini vətəndən uzaqlarda yaşayan, elə Bakıdan, Azərbaycandan uzaqlarda da dünya ilə vidalaşan, son nəfəsdə can, can Azərbaycan deyən bir oğlunu anır bugün. Yanvar cümə axşamı Bakı kiminlə fəxr edir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Professor Cəmil Həsənli və Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının üzvləri Tural Abaslı və Əhəd Məmədli. Cəmil bəy, artıq studiyamıza da xoş gəldik Cəmil. Xoş gəldik. Xoş gəlmisiniz. Və təbii ki, sözü Fərəhə verək, görək Bakıda nə var, nə yox, sonra söhbətimizə davam edərik. Buyur Fərəhə, söz səndə.
Mən Bakıda nə var, nə yoxdan danışanda gələ mütləq birinci qarın adını çəkim. Nəhayət ki, neçə gündə anons veririk və hətta dünən dinləyicilər də məndən soruşurlar ki, elə deyirsiniz, qar yağacaq, hanı qar? Budur qar, nəhayət ki, qar yağıb. Dünəndən başlayan külək də elə bugün davam edəcək. Paytaxtda ara sıra qar fasilələrlə yağacaq. Gündüz 1-3 dərəcə, axşamsa 2 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir. Bu cür hava şəraiti sabah da davam edəcək, yeni fasilələrlə yağıntılar olacağı gözlənilir. Dağ mədən sənayesinin təsirləri və bu təsirlər üzərində vətəndaş nəzarətini hansı mexanizmlə yaratmaq olar? Belə bir layihə keçirilib və bu layihə vətəndaş nəzarəti şəbəkəsi tərəfindən keçirilib. İndi onun nəticələrinə həsr olunmuş bir dəyirmi masa olacaq. Bugün Bakıda qəzetlərin bazarı keçiriləcək. Bu nə deməkdir? Gənclərə dəstək mərkəzində keçiriləcək belə bir bazar. Bu da qeyri-hökumət gənc təşkilatları üçün onların iştirakı ilə keçirilən bir tədbirdir. Bunun məqsədi də yerli və xarici gənc təşkilatları arasında iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığın genişlənməsidir. Gənclərdən söz düşmüşkən Milli Məclisin üzvü, Gənc Təşkilatının Milli Şurasının sədri Fuad Muradov da bugün mətbuat konfransı keçirəcək. O gənclər ilində gənc QHT-lərin fəaliyyətindən danışacaq, həm də bu qurumların çıxış etdiyi qanunverici təşəbbüslərdən də söz atacaq. O çıxışında gənc deputatların təhsil haqqında qanunla bağlı fikirlərini açıqlayacaq, həmçinin gənc ailələrə sosial-iqtisadi vəziyyəti ilə bağlı problemlərdən danışacaq. Bugün həm də Baytarlıq Xidmətinin rəisi mətbuat konfransı keçirir. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəmə prosesi də davam edəcək. Parlamentlə vətəndaş əlaqələrinin gücləndirilməsi və öyrədilməsi belə bir proqram da keçirilib və həmin layihəni keçirən Seçki Monitoring Mərkəzi onun nəticələrini də açıqlayacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi isə Azərbaycan mütəxəssisləri üçün nəzərdə tutulan icma əlaqələr proqramının təqdimatını keçirəcək. Bugün həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi ilə birgə Azərsel Telekom birgə müəssisəsinin jurnalistlər üçün keçirdiyi Bizi Birləşdirən Dəyər müsabiqəsinin də nəticələri elan olunacaq. Və nəhayət bugünkü tarix 31 yanvar Böyük Mütəfəkkir və Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Bunun münasibətlə bir sıra aksiyalar keçirilməsi nəzərdə tutulub. Başda müsavat olmaqla bir sıra müxalifət partiyaları bu tarixi Rəsulzadənin dünyaya göz açdığı Novxanıda qeyd edəcəklər. Mərasim saat 12-də artıq başlamalıdır Rəsulzadənin heykəli önündə. Dalğa Gənclər Hərəkatı da bugün bir sıra aksiyalar keçirəcək. Onlar da əvvəlcə Novxanıda yerləşən Rəsulzadənin heykəlinin önünə toplaşacaqlar. Sonra isə 28 may metro stansiyasının içində yerləşən Rəsulzadənin portretinin önünə, Rəsulzadənin adını daşıyan və Səbail rayonunda yerləşən küçəyə, Sahil Bağına, Neftçilər Prospektində Rəsulzadə küçəsinin kəsməşində yerləşən və Rəsulzadənin heykəlinin qoyulması üçün nəzərdə tutulan yerə güllər düzəcəklər. Bundan əlavə Bəyəq Həmkərim də qeyd etdi, Dalğa Gənclər Hərəkatı həm də yürüş keçirməyi planlaşdırır. Onlar hər kəsi yaxasına Rəsulzadənin şəklini asıb şəhərin mərkəzində yerləşən Fəvvarələr Bağında yürüş keçirməyə dəvət edirlər. Onu da qeyd etdim ki, Dalğa Gənclər Hərəkatı Rəsulzadənin adının əbədiləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə də müraciət edib.
Çox sağ ol. Fərəz Sabir qızı. Efir prodüsüm.
Düşmüş alın dilimde Azərbaycan mənim istədiyim oy ölmək eşkim içimdəki dərdim oy Azərbaycan mənim istədiyim oy ölmək eşkim içimdəki dərdim Azərbaycan mənim tacım taxtım oy, oyanmasın
korulasın.
Canbaki devam edir, aziz dinleyenler. Canbaki devam edir. Bakı kimlerle, kiminle fəxr edir? Bugün sualımız belədir. Qonağımız Profesör Cəmil Həsənli və Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının üzvləri Tural Abaslı və Həyat Məmədli. Xoş gördük hər işinizi.
Xoş gördük.
Bugün 31 yanvardır. Məncə deməyə ehtiyac yoxdur. Mən Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin növbəti doğum günüdür. Cəmil müəllim, məncə təbrik eləmək olar. Bir-birimizi təbrik eləyək.
Əlbəttə, təşəkkür eləyirəm. Xüsusilə gəncləri təbrik eləmək lazımdır. Çünki Rəsulzadə öz fəaliyyətində həmişə gəncliyə böyük əhəmiyyət verir. Bəli, və Azərbaycanın gələcəyini gənclərlə bağlayıb. Ən mühüm çağırışların həmişə gəncləri edir.
Rəsulzadənin özü də həmin ərəfədə gənc oldu, yəni ki, 34-35 yaşında olub. Düzdür, bu Sovet hakimiyyəti illərində Rəsulzadənin və sonrakı devirlərdə biraz yaşlı şəkillərini təbliğ eləyiblər, hətta pul üstündə də. Amma əslində Rəsulzadə Azərbaycan Cumhuriyyətinin quranda da gənc idi, yəni ətrafındakılar da gənc idi. Düzdür, bu demək deyil ki, ağsaqqallarımız, amma Cəmil bəyinə razıyam ki, gənclərə çox önəm verir.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Onda növbəti sualımı belə bilərəm mən. Azərbaycanın ilk peşəkar siyasətçisi kim olub Cəmil müəllim, sizcə? Və təbii ki, Məmməd Əmir Rəsulzadə necə olub siyasi fəaliyyətə qoşulub?
Bilirsiniz, Azərbaycanın ilk peşəkar siyasətçisi kim olub deyəndə, biz buna Azərbaycanın həmin dövrdəki sosial-siyasi vəziyyətindən keçdiyi yol nöqteyi-nəzərindən yanaşmalıyıq və o işləri ki, Rəsulzadə görürdü, həmin işlərin bünövrəsin Həsən bəy Zərdabi qoymuşdu. Mənim aləmimdə Azərbaycan ictimai fikrinin ən böyük tarixi şəxsiyyətlərindən biri Həsən bəy Zərdabi idi. Və Zərdabidən sonra baş verən bütün məsələlərin ideya təşəbbüsçüsü məhz Həsən bəy Zərdabi idi. Zərdabi bu millətə yol göstərdi. Və sadəcə yol göstərmədi, həm də doğru yol göstərdi. Zərdabidən başlanan bir ictimai siyasi proses ki, vardı. Əgər biz ictimai prosesin mərhələlərini müəyyən etmiş olsaq, bu prosesin başında Həsən bəy Zərdabi dayanır. Həsən bəy Zərdabidən sonra 20-ci əsrin əvvəllərində, xüsusilə 1-ci Rus inqilabı dövründə ictimai prosesin ağırlıq yükü Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Əli Mərdan bəy Topçubaşovun üzərindədir. Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsinə qədər təxminən biz əgər xronoloji baxımdan bir ilin üzərinə deyək ki, barmaq qoysaq, biz 10-cu il kimi götürə bilərik bunu. 10-cu ilə qədər ictimai proseslərdə millətin maraqlarını müdafiə edilməsində öncül mövqeylər bu üçlüyə məxsus idi. Amma Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsindən söhbət birincilikdən gedirsə, bu birincilik Rəsulzadəyə keçdi.
Bəli.
Və Rəsulzadə sadəcə olaraq bunların işini, yəni Zərdabidən başlamış Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Əli Mərdan bəy Topçubaşovun birinci Rus inqilabı dövründə gördüyü o böyük işin davamçısı deyil, həm də o böyük işi yeni nəzəri müstəvidə meydana çıxardan və onu davam elətdirən bir siyasi lider kimi parlamağa başladı. Onun dahiyanı milli dirilik məqalələr silsiləsi ki, Dirilik jurnalında çap edilməyə başladı. Bu tək Rəsulzadənin baxışları deyildi. Bu millətin gələcəyinə münasibətdə nəzəri baxışlar sistemi idi.
Bəli, bəli, bəli. Bəs onun üçün fəaliyyətinin başlandığı əsrin əvvəllərində təbii ki, onun üçün hansı dəyərlər önəmli olub Cəmil müəllim və hansı dəyərlər zamanla önəmini itirib? Bəli.
Bilirsiniz, ilk növbədə biz əsrin əvvəllərindəki ictimai siyasi proseslərə diqqət etməliyik. Hansı proseslər gedirdi əsrin əvvəllərində? Biz həm siyasətimiz üçün, həm tarixşünaslığımız üçün, həm ictimai fikrimiz üçün bir mühüm məsələni xüsusi şəkildə nəzərə almalıyıq. Bu da İslam ümmətçiliyindən Türk millətçiliyinə tarixi keçid idi. Biz ki deyirik, şərq və müsəlman dünyasında ilk dünyəvi qəzet, ilk dünyəvi teatr, ilk opera, ilk cümhuriyyət, bütün bu ilklərin binövrəsində dayanan bir ilk var. Bu da bütün İslam dünyasında, bütün şərqdə ilk dəfə olaraq, məhz Azərbaycanda, İslam ümmətçiliyindən Türk millətçiliyinə tarixi keçidin başlanmasından ibarət idi. Bu böyük, nəzəri cəhətdən ümumiləşdirilməsinə ehtiyac olan tarixi bir proses idi. Millətin formalaşmasında, inkişafında, milli idealların müəyyən edilməsində bu tarixi keçid mühüm rol oynamışdı. Və 20-ci əsr ki, Avropada bir millətləşmə əsri kimi özünü qabarıq formada göstərməyə başlayırdı və həmin bu dövrdə millət olma ideyası Azərbaycan aydınlarının qabağında dayanırdı və biz bir şeyi nəzərə almalıyıq ki, gəlin diqqət yetirək, əsrin əvvəllərində Sabir nə yazırdı? Dauv və xüvvət olur ikən bizə Quran, əmr eylər ikən birlikə Peyğəmbəri Zişan, tapmazsan iki müttəfiq rəyi müsəlman Qafqazda olan bir neçə milyon arasında. Yəni, Sabiri narahat eləyən o deyildi ki, sadəcə olaraq müsəlmanlar arasında baş vermiş bu məzhəb ayrılığından gözəl bir şeir nümunəsi yaratsın. Azərbaycan aydınlarını narahat eləyən bu idi ki, əsrin əvvəllərində məzhəbçilik millətin formalaşmasının qarşısında duran böyük bir maniyyə idi və bunu aradan qaldırmaq lazım idi. Əgər biz həmin dövrün hadisələrinə diqqət yetirsək, əlbəttə ayrıntıları ilə diqqət yetirsək, 5-6-cı illərin erməni-müsəlman davaları ermənilərlə müsəlman-şiyələr arasında baş vermişdi. Şübhəsiz ki, bunun tarixi kökləri var idi, səbəbləri var idi, bu Osmanlı imperatorluğu ilə bağlı idi, bu 19-cu əsrin 90-cı illərində imperatorluqda baş verən hadisələrlə bağlı idi və şiyələrin hədəf kimi götürülməsi böyük bir imperiyaya münasibətdə ehtiyatlılıq amilindən irəli gəlirdi və Rəsulzadə də daxil olmaqla Azərbaycan aydınlarının qarşısında duran ən ciddi məsələ məzhəb ayrılığına qarşı millət birliyini, milli birliyi qoymaq oldu. Mən deyərdim ki, Azərbaycan xalqının taleyində, Azərbaycan aydınlarının ən böyük xidməti məzhəbçiliyə qarşı milli birlik ideyasını qoyub ona nail olmaq idi.
Mən bu barədə demək istəyərdim. Yəni, müsavatçılıq ideyası ümumiyyətlə bir çox siyasətçilərin, ümumiyyətlə siyasətçilərin böyük əksəriyyətin qəbul elədiyi odur ki, yəni, müsavatçılıq ideyası nədir? Azərbaycanın milli adət-ənənəsi, yaşam tərzini, belə deyək, bütün Azərbaycançılığı özündə əks elətdirən bir belə deyək, ideal ideal təfəkkür deyən bu müsavatçılığın ideologiyasına baxanda Cəmil bəy düzdür qeyd elədi ümmətçilikdən türkçülüyə keçid amma burada bir şey qeyd eləmək lazım müsavatçılığın nə olduğunu Məmməd Əminin ideyalarının nədən ibarət olduğunu bilmək üçün Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin və indi də Azərbaycan Respublikasının bayrağına baxmaq kifayətdir yəni burada İslamçılıq türkçülük və avropalaşma. Yəni, bu gözəl bir sintez. Yəni, Azərbaycan üçün, Azərbaycan Respublikası üçün...
Xahiş edirəm, onu biraz ayrı cür təqdim elə. Müasirlik, türkçülük və İslamlıq.
Yəni, müasirlik deyiləndə həmin dövrdə də Avropa nəzərə tutulurdu. Təəssüf ki, indi də Avropa müasirin timsalı kimi qalır. Çünki şərq dövlətləri bir faktdır. Yəni, nə qədər ağrıdıcı olsa ki...
Mən sadəcə ardıcıllığı nəzərdə tuturdum. Ardıcıllıqda bəli.
Yəni, burada Məmməd Əminin ideyaları çox açıq aydın görünürdü və o ideyalar indi də öz əksini tapmalıdır. Hansı ki, bir çox ideyalar yarımçıq qalıb. Yəni, bunu bəzən qabardırlar. Bəziləri məsəl üçün burada İslamı qabartmaq istəyirlər, bəziləri milliyyətçiliyi qabartmaq istəyirlər. İslamı qabardanda biz İran timsalını görə bilərik, milliyyətçiliyi qabardanda biz faşist Almaniyasını görə bilərik, ifrat Avropalaşmanı da götürəndə biz heç bir milli mənəvi dəyərləri olmayan, məsəl üçün Hollandiyanı misal çəkə bilərik, amma bu bizə bunların heç bir ayrı-ayrılıqda yox, kompleks şəkildə lazımdır ki, hansı ki bunun da özündə müsavatçılıq ideyası, Məmməd Əminin ideyası özündə ittifa edir deyən.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı kiminlə fəxr edir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Professor Cəmil Həsənli və Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının üzvləri Əhəd Məmmədli və Tural Abaslı. Bizim Azadlıq Radiosunun saytında forumun sualını indi mən sizə demək istəyirəm. Bir neçə gündür çıxartmışıq, Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadəyə gərəyincə ehtiram göstərilirmi? Belə bir sualla müraciət eləmişik. Mən bu sualı sizə də ünvanlayıram, əziz dinləyənlər. Siz necə bilirsiniz, Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadəyə kifayət qədər gərəyincə, lazımınca ehtiram göstərilirmi? Telefonumuzu da xatırladım sizə, 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Çamaki davam edir. Növbəti sualı vermək istəyirəm. Necə bilirsiniz, Məhəmməd Əmin bəy o dövrlərdə, yenə keçən əsrin əvvəllərinə qayıdıram, kimlərdən öyrənib, kimlərdən təsirlənib, kimlərlə dostluq eləyib, kimlərin adını çəkə bilərik, Cəmil müəllim? Və təbii ki, gənclərə müraciət edirəm.
Mən elə gəlir ki, mən sözümün əvvəlində biraz o məsələyə toxundum. Ümumiyyətlə, 20-ci əsrin əvvəllərindəki bütün Azərbaycan aydınları Həsən bəy Zərdabidən öyrənib.
Bəli.
Bunu biz hamımız bilməliyik. Eyni zamanda Həsən bəy Zərdabinin Azərbaycan millətinin taleyində və tarixindəki rolunu aydın dərk eləməliyik. 20-ci əsrin əvvəllərindəki öncül Azərbaycan ziyalılarının bir mənalı olaraq hamısı Həsən bəy Zərdabinin fikir evindən çıxdılar.
Bəli.
Yəni, bu, millətin gələcəyi müəyyən eləyən dahi bir şəxsiyyət idi. Modernist bir publisist idi və ideoloq idi, hətta belə desək. Və 20-ci əsrin əvvəllərində Həsən bəy Zərdabi ki, xüsusi bir ideya vermişdi, üsulu cədid məktəblərinə keçmək, yəni müasir məktəblərə keçmək. O, mən biraz öncəki dedim, İslam ümmətçiliyindən Türk millətçiliyinə keçid. Bu məktəb və maarif məsələsində mədrəsə sistemindən üsulu cədid məktəblərinə keçməkdə özün göstərirdi, özün ehtiva edirdi. Və Rus Tatar məktəbində Rəsulzadə təhsil almışdı. O dövrdə üsulu cədid məktəblərinə keçmək ona görə vacib idi ki, dünyada nə baş verdiyindən, zamanın tələblərinə uyğun yetişmək məsələsi dururdu. Həsən bəy Zərdabı xəbərdarlıq edirdi ki, əgər biz bu məktəblərdə oxumasaq, müasirləşməsək, dünyanı dərk etməsək, bizim məmləkətimizdə olan pulları gəlib qonşularımız qazanacaq və biz onların nökəri olacaq. Bu doğrudan da. Hətta mən sizə deyim ki, bir çox nöqtəyi nəzərdən yanaşsaq, bu gün də Həsən bəy Zərdabinin sözləri aktualdır, müasirdir. Belə bir mühitdə, məsələn, təsəvvür edin ki, Əli bəy Hüseynzadə kimi nəhəng 20-ci əsrin əvvəllərində Həyat qəzetini çıxardırdı. Biz biraz obrazlı formada desək, Əli bəy Hüseynzadənin Həyat qəzeti sözün tam mənasında Azərbaycana yeni bir həyat gətirmişdi. O 5-ci il inqilabından sonra o əvvəlki Şərqi Rus var idi ki, bu qəzetlər çox məhdud sayda Tiflisdə çıxırdılar. Yayılma imkanları az idi. İsmail bəy Qaspralının tərcümanı ki, Bağçasarayda çıxırdı. Düzdür, bu ümum türk bir qəzet idi, amma biz nəzərə almalıyıq ki, Bakı 20-ci əsrin əvvəllərində o qədər böyük yüksək inkişaf sürəti götürmüşdü ki, Bağçasarayda çıxan bir qəzetin gəlib Bakıya çıxması, ya Tiflisdə çıxan bir qəzetin gəlib Bakıya çıxması o ictimai münasibətlərdə olan ehtiyacı ödəmirdi. Kaspi qəzeti ki, çıxırdı həmin qəzet, rus dilində olmasına baxmayaraq, bu türk ictimai fikrinin yayılmasında böyük rolü olan bir qəzetidir. Amma bununla bərabər millətin böyük ehtiyacı öz dilində olan qəzetiydi, öz dilində olan jurnalıydı və Rəsulzadənin dahiliyi ondaydı ki, bu dil məsələsin. O nəzəri baxımdan çox güclü formada qoydu. Yalnız yazıya dayanan dil milli şuuru formalaşdıra bilər. Ona görə də 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda çıxan o mətbuat ki var idi, Azərbaycan dilində çıxırdı, millətin şuurunun formalaşmasında. Bu mətbuat böyük rol oynadı və bu mətbuatı çıxardan, bayaq bir qədər əvvəl dediyim, o Əli bəy Hüseynzadə idi, Əhməd Ağaoğlu idi, Cəlil Məmmədquluzadə idi, Əlmərdan bəy Topçubaşı idi və bu mətbuatın ən fəal yazarlarından biri Rəsulzadə idi ki, bunlar mətbuatı formalaşdırdığı kimi türk dilində olan mətbuatda bunları formalaşdırdı və bunlar bir lider kimi meydana çıxdılar. Bilirsiniz, mən istəyirəm 2-3 nümunə çəkim. Biz 20-ci əsrin əvvəllərində Hüseynzadə və Ağaoğlu kimi şəxsiyyətlərin nə demək olduğunu dinləyicilərimizə çatdıraq. O dövrün qəzetləri bunlar haqqında nə yazırdılar? Onlar görməyənlərin gözü, eşitməyənlərin qulaqları idilər. Yaxud da ki, onlar adlarını çəkirdilər və yazırdılar. Onlar marifdən yetim qalmış Qafqaz türklərinin fikir babalarıdır.
Bəli.
Belə yazırdılar. Məsələn, 10-cu ildə ki, onlar mühacirətə getdilər və mühacirətə gedəndə qəzetlər yazırdılar ki, çırağımız söndü. Qafqaz türklərinin fikir babaları Bakını tərk etdilər. Bir çox, xüsusilə Sovet dövründə buna meyillər var idi. Məsələn, füyüzatçılarla Molla Nəsrəddinçilər arasındakı bir fikir ayrılıqlarından söhbət açırdılar və güya bunun hətta ideya zəminində fikir ayrılığı olduğunu yazırdılar. Mirzə Cəllöz xatirələrində nə deyir? Ədibi Pak, Əli bəy Hüseynzadə İstanbula gedəndə yolun Tiflisdən saldı və mətbəyimizə gəldi. Jurnalımızın bir nömrəsini götürüb əlim mənim çiynimə qoydu və dedi ki, yaxşı yazırsınız. Mən onun dilindən çıxan bu sözlərin həyatım boyu mənə verilmiş ən böyük mükafat hesab eləyirəm və heç şübhəsiz ki, bu ədibin, bu böyük ədibin dediyi bu sözləri mən adi sözlərlə bir mərtəbəyə düzə bilmərəm. Bu Mirzə Cəlilin sonralar hətta artıq Sovet dövründə yazmış olduğu xatirələrdə Əli bəy Hüseynzadəyə olan münasibətin təzahürü idi. Və belə bir mühit var idi. Onlar az idilər, amma hər biri
bir dünya idi.
Hər biri millət yolunda yanmağın bütün nəinki maddi varidatın, eyni zamanda fiziki mövcudluğun millətin yolunda yandırmağın bir nümunələri idi bunlar.
Məmməd Əmini yetişdirmək deyəndə ki, indi Məmməd Əmini birinci təbii ki, ailəsi yetişdirmişdi. Yəni, Məmməd Əmini biz baxanda onun özü həmin dövr üçün ziyalı sayılan bir ailədə, din üstünlüyü olan bir ailədə doğulmuşdu. Sonra onu mühiti yetişdirmişdi. Sonra o təhsil aldığı həmin o Rus gimnaziyasında təhsil almışdı, orada yetişmişdi. Və Məmməd Əmin, biz siz yetişdirmək deyəndə Məmməd Əminlə paralel mən yəqin ki, həmin zamanda bir çox insanlar olub. Amma onlar yetişməyib. Yəni, burada yetişdirməkdən daha çox özünü yetişdirmək, öz üzərində işləməyi götürmək lazımdır ki, niyə Məmməd Əmin yetişdi, amma onun yanındakılar yetişmədi. Yəni, Məmməd Əminin burada düzdür, həmin dövrdə Cəmil bəyin qeyd elədiyi kimi fikir insanlar, mütəfəkkirlər belə deyək, hərəsi bir dünya olan mütəfəkkirlər var idi və Məmməd Əminin xoşbəxtliyi idi ki, onlarla əlaqəsi var idi, ünsiyyətləri var idi və fikir mübadiləsi aparırdı, qəzetlərdə nəşr olunurdu. Amma Məmməd Məhəmməd Əmin öz işində burada kiçiltmək lazımdır. Çünki Məhəmməd Əmin Rəsulzadə hara gedirdisə özünlə bir nur aparırdı. Yəni biz onun həyat və fəaliyyətinə baxsaq, məsələn, gənc yaşlarında gedir bu Rusiyadan az keçmiş belə deyək, Çar Rusiyasında bunu haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçiləndə, yəni tutulması haqqında bu İrana keçir. Amma orada da belə deyək, orada Cənubi Azərbaycanın mübariz müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparır. Sonra oradan da belə deyək, Romanovların üçsilliyinə görə əf olunanda təzdən qayıdır, burada mübarizə aparır. Sonra Sovet işğalından sonra gedir Türkiyədə, Rumıniyada, Polşada, hətta Hitler Almaniyasından gedib Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, Azərbaycanların, yəni burada mən bir faktı qeyd edeyim, nəsə bu faktı bir çoxları bilir, amma bu səsləndirməyə həmin dövrdə bir, İkinci Dünya Müharibəsində mən Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Hitlerlə bir görüşü nəticəsində 30 minə yaxın Azərbaycanın həyatı xilas olundu. Bəli. Yəni biz bunu vurğulamaq lazımdır. Hansı Azərbaycan liderinin indiyə kimi bir danışığından 30 min Azərbaycanlı xilas olunub? Belə deyək, həmin o nasistlərin yuvasının içinə gedib oradan Azərbaycanlıları xilas eləmək hər liderin işi deyildi və biz həmin dövrə nəzər salsaq görək ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə orada Hitlerlə heç də biz bolşeviklərin işğalından azad olub sizin himayənizə keçmək kimi deyildi. Yəni Məhəmməd Əmin Rəsulzadə orada tam müstəqillikdən söhbət gedirdik. Biz öz əsirlərimiz sizin tərəfdən bolşeviklərlə mübarizə aparacaq, amma şərtimiz odur ki, Azərbaycana tam müstəqillik veriləcək. Və bir nüans da qeyd edeyim ki, düzdür, sonradan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Hitlerin belə deyək, bizim Məhəmməd Əmini bizim aldatmaq istədiyini anlayıb bu oyuna uymadı və çıxış elədi, qeyd elədi o tustaqların qarşısında, amma həmin o Azərbaycan legionu deyilən bir legionda üç rəngli bayraq idi. Həm onların ürəklərinin üstündə, həm papaqlarının üstündə və həmin dövr üçün bunun özü böyük bir nailiyyət. Yəni Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yaşadı Azərbaycan üçün, fəaliyyət göstərdi Azərbaycan üçün, hətta öldü Azərbaycan üçün deyə
bilər. Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bakı kimlərlə fəxr edə bilər? Kiminlə fəxr edə bilər? Bugünkü sualımız belədir əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Professor Cəmil Həsənli və Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının üzvləri. Mənə indi bir xəbər gəldi. Rəhyazıq və Dalğa Gənclər Hərəkatının 3 üzvü artıq həbs olunub. Ramin Hacılı da onlar arasında da yazıb. Hələ aksiya başlamazdan öncə dalğaçıları tutub Səbai rayon 39-cu polis bölməsinə aparıblar. Aksiya saat 1-də Fəvvarələr bağında olmalı idi. Bax belə, sonra mesajları oxuyun, bizə mesajlar da gəlməkdədir. Yazırlar ki, Rəsulzadənin tariximizdəki rolu əvəzsizdir, bunu bizə Aqil yazır. Bakı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimi oğulları ilə fəxr etsə də belə dahilərə layiqincə qiymət verən yoxdur, yazır bir dinləyicimiz və adını yazmır. Bizim sorğumuz da var. Bugün Azərbaycanın hansı görkəmli şəxsiyyətinin doğum günüdür? Bu sualdan Bakı sakinlərinə müraciət eləmişik, görək nə söyləyiblər.
Böyük göndərimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür, onun 120 yaşı tamam olur. Ölümündən isə təxminən 55-ci ildə rəhmətə gedib, deməli, ardasa 53 ildə vaxt keçir. Rəsulzadə çox böyük şəxsiyyətdir. Azərbaycanın yox yerdən dövlət yaradıb, dahidir.
Yanvarın 31-i Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ad günüdür. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Demokratik Cəmiyyətinin qurulmasında yəni, önəmli rol oynayan şəxsiyyətlərimizdən biridir. Fikrimizcə onun ad günü təntənəli surətdə keçirilməlidir. Yəni bunu mən elə gəşib bütün Azərbaycan xalqı istəyir.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Hazırki hakimiyyət Rəsulzadəyə qeyri-obyektiv münasibət göstərirlər. Bu onun özünü Məhəmməd Əmin Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti, yəni universitetin adından onun adının götürülməsi, sonra onun heykəli qoyulması nəzərdə tutulmuş bir yerdə hazırda fontan vurulması bu hakimiyyətin doğrudan da Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə çox mənfi bir qiymətidir.
Yanvarın 31-i Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Biz onu bilir ki, çox böyük daha şəxsiyyəti bizim üçün Türkiyə Respublikasının qurulmasında, Respublikasının banisi hesab olunur.
Əlbəttə, yanvar ayının 31-i Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən biri olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ad günüdür. Bildiyimiz kimi o 1918-ci ildə mayın 28-də Şərqin ilk demokratik respublikası cumhuriyyəti olan Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin qurulmasında ən fəal yüksək fəaliyyəti olan şəxslərdən biridir.
Bilirdim ki, kukla teatrından üzbəz o ağ pantanlar Bayıl bəy orada onun heykəli olacaq. Çox sevinirdim. Amma indi çox təəssüf hiss keçirirəm ki, onun heykəlinin yerində orada o heç kimə lazım olmayan ağ sütunvari fontanlar qoyuldu. O fontanlardansa o mütəfəkkirin heykəl olsaydı daha yaxşı olardı və bu hökumətə də başı yuxarılıq gətirərdi, başı aşağılıq gətirməzdi.
Yanvarın 31-i Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi hesab olunan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olduğu gündür. Mən onun dəfələrin anım mərasimlərində iştirak etmişəm. Novxanıda onun heykəlini ziyarət etmişəm. Amma təəssüf edirəm ki, bugün Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanda lazım səviyyədə anılmır.
Yox, valla, dəqiq deyə bilmərəm. Bu barədə heç eşitməmişəm.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, böyük öndər, fədakar müzahid, şərqdə ilk demokratik cümhuriyyətin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 124 yaşı tamam olur.
Bu bizim sorğumuzdur. Bakılılardan sormuşduq ki, bugün Azərbaycanın hansı görkəmli şəxsiyyətinin ad günüdür? Yəni, mən doğrusu gözləmirdim. Kifayət qədər müsbət cavablar verdilər.
Yəni, burada bir şey var. Yəni, biz bu süni şəkildə kimlərsə qaldırıb, kimlərsə fəaliyyətini azaltmaq bu süni şəkildə mümkündür. Çünki bir qəşəng misal var ki, bu Yunus Əmrənin bilirsiniz yəqin ki, Türkiyədə bir neçə qəbiri var, yəni ki, onun qəbirləri haqqında. Amma Türk millətinin buna qəşəng bir cavabı var ki, Yunus Əmrənin qəbri insanların ürəyindədir. Yəni, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə bugün heykəllər lazım deyil. Yəni, Stalində heykəllər var idi, Leninində, Brejnevində, indi də var heykəllər. Hansı ki, onlar da Leninin, Stalinin heykəllərinin taleyini yaşayacaq. Əsas odur ki, Məhəmməd Əminin heykəli bizim qəlbimizdə olsun, bizim ürəyimizdə olsun. Baxın, bugün heç bir belə deyək, televiziya kanalı, radioda heç bir təbliğat aparılmır, heç bir şey yoxdur ki, Məhəmməd Əmin anılsın. Yəni ola bilsin fraqment bir halında, xəbər şəklində bir Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ad günüdür. Amma bununla belə insanlar onu tanıyır, bu qədər iqtisadi problemlər içində onu xatırlayırlarsa, bunun özü böyük bir Məhəmməd Əminin kim olduğunun artıq göstəricisidir. Məhəmməd Əminə xalqının, yəni onun uğrunda mübarizə apardığı hakimiyyət deyildi, xalq idi. Yəni onun xalqının onun dəyərincə qiymətləndirməsinin bir nümunəsidir və çox mən də fəxr elədim ki, bizim insanlar bu ağır vəziyyətdə, hətta öz ad günlərini unudan bir vəziyyətdə belə böyük bir liderin ad gününü xatırlayırlarsa, bunun özü müsbət bir hal. Eşq olsun xalqımıza. Yəni.
Dinləyici zəngi var, mənə söylədilər. Alo.
Alo, salam. Mənə,
salam, Zahar bəy. Buyurun. Sağ olun, çox sağ olun.
Qonaqlarımızı da salamlayıram. Yəni ki, mən çox belə maraqla dinləyirəm. Həddindən artıq zövq alıram bu söhbətlərdən. Təşəkkür edirəm onlara bundan ötürü. Bir də sualım var idi, yəni ki, bu qonaqlarımıza. Yəni ki, bugünkü gündə biz kimi ilə fəxr edərik? Biz əlbəttə ki, biz keçmişimizlə, Məhəmməd Əminlə və yaxud da digərlərlə biz fəxr edirik. Bunları birliyi yaddaşımızdan da çıxarmamışıq, çıxarmayacaq da. Çalışacaq ki, gələcək nəsilləri də ötürək bunu. İmtihazı bugünkü gündə fəxr edəsə adamımız varmı bizim?
Sağ olun, çox sağ olun.
Mən bir qısa deyim. Biz keçmişini unudan gələcəyi olmaz deyib. Biz bu keçmişi unutmamaq aspektindən Məhəmməd Əminləri, Əlbəy Hüseynzadələr, Topçubaşıvlar xatırlamalıyıq, Xanxoyskilər. Amma bizdə bir səhv anlayış var ki, bizə bir qurtarıcı, xilaskar olacaq. Biz bir gün fəxr eləməli, hər özündən fəxr eləsin. Hər özündən fəxr eləsə, öz uğrunda mübarizəsini aparsa, öz sözünü desə, biz niyə kimisə axtarırıq ideallaşdırmağa? Yəni bu müasir dövrdə artıq inkişaf eləmiş dünyada kimisə müasir belə deyək, ideallaşdırmaq, fəxr eləmək, insan axtarmaq biraz gerilik əlamətidir. Yəni Cəmil bəy indi daha yaxşı bilər, Avropanı hər halda məndən çox gəzib. Orda yəni heç də dahi insanların, prezidentlərin, nə bilim, baş nazirlərin şəkilləri reklam olunmur. Çünki xalqla fəxr olunmalıdır. Biz özümüzlə fəxr eləyək, keçmişimizlə fəxr eləyək, bu günümüzlə fəxr eləyək, gələcəyimizə inanaq. Yəni biz bu gün qəhrəman axtarmayaq. Yəni əslində bu gün elə qəhrəman axtarıldığına görə bu gündəyik biz. Yəni ki, iqtisadi baxımdan da, dövlət baxımından da bəsdir qəhrəman axtardıq.
Yer gəlmişkən bir mesaj gəlib. Əjdər müəllim bizə yazır ki, Stalin dövründə Rəsulzadələri niyə öldürmək istəyirdilər? Məlumdur və başa düşə bilərəm. Amma indi niyə onu unutdurmaq istəyirlər? Onun xəyali varlığı yazır. Kimlərə mane olur ki? Əjdər müəllim yazır. Keçmiş kommunist. Aha, buyurun. Buyurun. Bu Əhəd Məmmədlidir. Bəli, buyurun Əhəd bəy.
Bilirsiniz, indiki də Stalin dövrünün o bolşevik hakimiyyətinin, kommunist hakimiyyətinin qalıqlarıdır. Təbii ki, ad dəyişib. Hətta mən o dövlət çevrilişi edib 1920-ci ildə 28 aprel tarixində hakimiyyətə gələn 5-ci kolonnaya başvikların köməyinə, Rus başvikların köməyini daha çox hörmət edirəm. Çünki bilirsiniz, əqidəli insanlara hər yerdə hörmət var. Fərqi yoxdur əqidəsində. Amma bir insanlar ki, hissləti, əqidəsi hamıya aydındır, amma başqa adlarla özlərinə ad qoyublar və özlərini digər bir libasda göstərmək istəyirlər. Artıq bu doğrudan da faciədir. Və faciə odur ki, Azərbaycan müstəqil de yure müstəqilliyi qazandığı dövrdə de facto təəssüflər olsun ki, keçmişin əsarətində olaraq qalır və mən bir nüansı da demək istəyərdim. Səhv bir təbliğat gedir ki, güya Azərbaycan bir dövlət kimi 1992-ci ildən başlayıb tanınmağa, bütün dünya başlayıb tanınmağa. Amma bu səhv bir təbliğat, yəqin Camil bəy də çox gözəl bilir. Müsavat hakimiyyəti dövründə 1920-ci ildə yanvar ayında artıq bu Böyük Britaniyanın baş naziri Lord George tərəfindən Britaniya parlamentində bir çıxışında ki, Rusiyada başvikların artıq qalib gəldiyindən digər bir hərəkətə keçmək vaxtı və artıq o bir irəli sürmüşdü ki, artıq Azərbaycanla Gürcüstanın tanımaq versiyasını irəli sürmüşdü və Paris Sülh Konferansında Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Kerson tərəfindən təklif olunan Azərbaycan və Gürcüstan de facto müstəqilliyi o vaxt ki Antanta qalib dövlətlər tərəfindən tanınmışdı və artıq bu tanınma o vaxt müsavat hakimiyyəti nail olmuşdu 1920-ci ildə ki bu da bu çox vaxtı bu deyilmir və amma bu əsas o cümhuriyyətin də qazandığı əsas nailiyyətlərindən bu ki belə bir çətin dövrdə Denikin bir tərəfdən başviklər bir tərəfdən ermənilər bir tərəfdən müstəqillik qərb səviyyəsində Azərbaycan müstəqilliyi tanınmışdı.
Biz onun nəticəsini yəni bu gün də görürük ki, yəni indi belə bir təbliğat gedir ki, tarixin yaratdığı zərurət nəticəsində 18-ci ildə dövlət qazandıq, tarixin yaratdığı zərurət nəticəsində 92-ci ildə bərpa elədik. Yəni bu tarixin yaratdığı zərurət idisə Dağıstan da müstəqil olardı, Tatarstan da müstəqil olardı, Çeçenistan da müstəqil olardı. Yəni bu çox yanlış anlayışdır. 20-ci ilin yanvarında Əlmərdan bəy Topçubaşovun rəhbərliyi altında dünya rəsmi olaraq Azərbaycan Cumhuriyyətini tanımasaydı, biz SSR-i dağılanda SSR-in tərkibinə Azərbaycan SSR-i kimi daxil olmazdıq və oradan çıxmaq ixtiyarımız olmazdı. Biz ora nə kimi daxil olmuşuq, o kimi də çıxmışıq.
Gərək biz bir şeyi nəzərə alaq. Bu nədir? Hər bir hadisəyə və tarixi şəxsiyyətə zamanının şərtləri daxilində yanaşmaq Təbii. Lazımdır. Bu tarixi yanaşmada bundan qaçmaq mümkün deyil. Bəzən biz Şah İsmaili öz zamanından ayırıb gətirib indiki masamızın arxasında oturub onu danlamağa başlayırıq.
Və indi o cəhd olunur ki, İrəvanı verənlər var.
Bu, yəni, o yanlışdır. Bu, belə yanaşma tamamilə yanlışdır. Bunu eləmək olmaz. Azərbaycan müstəqilliyinin tarixi nə qədər qədimdirsə və bu tarix deyək nə qədər keçmişə gedirsə bu bizim iftixar mənbəyimiz olmalıdır. Bu məsələyə belə yanaşmaq lazımdır.
Amma cəmi bu tarixi zərurət məsələsi
ancaq,
haqqsız.
Ancaq bir şey var ki O deyirsiniz ki, o dövrdə Azərbaycan Cumhuriyyəti olmasaydı indiki müstəqil respublikamızda olmazdı. Əlbəttə bu fakt mühüm rol oynadı. Amma biz nəzərə almalıyıq ki, Orta Asiya xalqlarının heç birisinin həmin dövrdə nə cümhuriyyətləri var idi, nə də onlar Versal Ali Şurası tərəfindən tanınmamışdılar. Faktı mütləqləşdirmək olmaz. Bundan qaçmaq lazımdır. İkinci bir tərəfdən.
Yəni burada şəxsi yanaşmanın üstünü getirir.
Əlbəttə. Biz şəxsən mən istəyərdim ki, Rəsulzadəyə və Cümhuriyyət dövrünün tarixi şəxsiyyətlərinə daha böyük sayğı ilə yanaşılsın.
Layiq olduğu, yəni daha böyük layiq olduğunla
bununla bərabər xeyli işlər də görülüb. Və müəyyən məsələlərdə mən sizlə şərik olduğum halda, müəyyən məsələlərdə də şərik deyirəm. Ən başlıcası odur ki, məsələn, Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə bizim müəllimimiz, çox hörmətli Şirməmməd Hüseynov tərəfindən Rəsulzadənin əsərləri toplanılıb və onun iki cildi çap olub, üçüncü cilddə çap olunmaq ərəfəsindədir. Bu, biz bunu həmin o Sovet hakimiyyəti illərində edə bilməzdik. Bu müstəqilliyin ən mənəvi sahədə. Milli irsə münasibət baxımından ən mühüm göstəricisidir. Onlarla doktorluq və namizədlik dissertasiyası yazılıbdır. Elə sizin Müsavat Partiyasında mənim dostum, məsələn, Nəsib Nəsiblinin 18-20-ci illərin tarixi ilə bağlı çox gözəl araşdırmaları var. Yaxud da ki, Nəsiman Yaqublunun bir sıra araşdırmaları var. Məryəm Orucovanın bir sıra araşdırmaları var ki, bunlar həmin dövrdə olub. Cümhuriyyət irsinin qaldırılması baxımından 98-ci ildə, 1998-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyi ilə bağlı Cümhuriyyət dövrünün materiallarının dərc edilməsi bu çox mühüm məsələ idi. 8 kitab, mən sizə deyim, Azərbaycan parlamentinin stenoqramları 18-20-ci illərdə rus və Azərbaycan dillərində, Azərbaycan hökumətinin sənədlərini, Azərbaycan ordusu ilə bağlı sənədlər və Azərbaycan Cümhuriyyətinin liderləri ilə bağlı sənədlərin, kitabların həmin dövrdə çap olunması bu mühüm işləri idi və bunları tutalım deyək, bunları inkar eləmək.
Cəmil bəy, mən sizə bir nüansı xatırladım. Düzdür, o gələcək baxımından Məmməd Əmin Rəsulzadənin fəaliyyəti, parlamentinin fəaliyyəti, həmin hökumətin fəaliyyəti haqqında hansısa nəşrlərin çap olunması yaxşı məsələdir, gözəl məsələdir, gələcəyə hesablanmış. Çünki gəlin etiraf edək, həmin o nəşrləri neçə adam alıb, neçə adam oxuyub. Bugün informasiya yetişməyin ən asan yolu kütləvi elektron kütləvi informasiya vasitələri olan içində ən əsası televiziyadır. Biz bugün televiziyalarda 69-cu ilin belə deyə Komünist Partiyasının qurultaylarını görürük. 69-cu zavod açılışları 82-ci illə. Yəni hansı ki biz bugün onları lənətləyirik, onların hesabına hamımızın babalarımız repressiyaya uğrayıb, atalarımız həbsə tutulub. Yəni bu hökumətin təbliğatı kanallarda, televiziyalarda daha çox gedir. Nəinki Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Xan Xoyskin, Əlbəy Topçubaşov. Yəni söhbət nədən gedir? Yəni bu imitasiya ilə məşğul olmaq asandır. Yəni mən dərc eləyərəm sakitcə 10,000 cüld kitab, paylayaram regionlardakı kitabxanalara, orada da toz basar. Amma burada real təbliğatdan gedir ki, hansı ki onu da eləmirlər.
Yəni məqsəd yönü şəkil. Əvvəla demək olmaz ki, bu istiqamətdə də bir şey görülməyib. Elə mən nümunə olaraq deyim ki, mənim özümün iştirak elədiyim Cümhuriyyət dövrü ilə bağlı televiziyalarda xeyli maraqlı deyək, sənədli filmlər çəkilib və deyək, görüntü, həmin dövrün görüntülərin xronikasını özündə əks elətdirən materiallar hazırlanıbdır. Bəlkə də bunlar yetərincə verilmir. Ancaq bunların fonunda sizin kitabı olan münasibətinizi mən qəbul eləyə bilmərəm.
Kitab bizim nəzərə alır.
Kitab bizim xalqımız
qabiliyyəti. Görək dinləyicimiz nə fikirləşir. Dinləyicimizi biz neçə dəqiqədir ki gözlədirik. Alo, dinləyicimizə yaxşı.
Alo.
Əlisət müəllim.
Salam əleyküm.
Salam, xoş gördük.
Qonaqlarınızı da, bütün dinləyicilərinizi də salamlayıram. Əlisət Əmirbəylidir, narahat edən.
Buyurun, buyurun.
Bu gün bizim üçün çox önəmli bir gündür. Azərbaycan tarixinin, mən sizə deyərdim, bəlkə də ən gözəl səhifələrindən biridir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Baxmayaraq ki, ona olan münasibət hansı yerdədir, necədir, bu bizi o qədər də maraqlandırmamalıdır artıq. Niyə? Çünki kör tutduğunu buraxmayan kimi bəzi insanlar da öz münasibətlərindən əl çəkmir. Amma mənə elə gəlir ki, bugün səhər tezdən durub bir şey fikirləşirdim. Azadlıq radiosu saat 12-də Can Bakı proqramında bugün nəyə həsr olunacaq, bugünkü günlə bağlı? Fikirləşirdim özüm-özümdə. Və ona görə də evdə oturub gözlədim. Və yanılmadım. Çox böyük öndər, çox böyük mütəfəkkir, inan ki, tarixi şəxsiyyət olan Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum tarixinə həsr olunmuş bugünkü verilişinizi alqışlayıram, qolaqlarınızı da ona görə salamlayıram və bundan qürur hissi duyuram. Amma sizə bir şey söyleyeyim. Məmməd Əmin Rəsulzadə 1918-ci ildə Azərbaycanı qurtardı. 1991-ci ildə 18 oktyabrda Azərbaycanı müstəqil etdi və mən əminəm ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə bundan sonra da Azərbaycanı gözəl günlərə aparacaq. Başqa bir şey söyləmək istəmirəm.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə.
Mən o sözümün davamı olaraq, Sevda xanım, onu demək istəyirəm ki, bizim fədakar tədqiqatçımız Şirməmməd müəllim bu kitabları ona görə hazırlamayıb ki, bunlar kitab rəflərində yatıb qalsınlar. O, Rəsulzadənin böyük əhəmiyyət verdiyi gənclik bu kitabları alıb oxumalıdır. Heç şübhəsiz ki, bax burada mən ki özümdən gətirmişəm bu ikinci cilddə Rəsulzadənin çox dahiyanə Milli Dirilik adlı silsilə yazıları var. Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı, tarixi ilə bağlı, qövm, yəni xalq, milliyyət, millət, milli ideallar, milli adət ənənə, tarix, dili, milli şuurun formalaşmasındakı rolu ilə bağlı nəzəri müddalarla zəngindir bu yazı, bu məqalə. Məsələn, tutalım deyək ki, Səttərxan hərəkatı dünyaya səs salmışdı. Amma Səttərxan vəfat eləyəndə Rəsulzadənin ona bir vida sözü var. Baş, necə deyərlər, bir baş sağlığı yazıbdı. Maraqlı fikir var orada. Sədd deyir ki, 14-cü ildə Səttərxan vəfat etdi. Yazır ki, vəfat edən Səttərxanın cismi idi. Mənən Səttərxan 11-ci ildə Tehrana gedəndə ölmüşdü. Bu dahiyanə fikirdir. Yaxud da ki, milli dirilikdə o milli idealları olmayan, milli idealları olmayan fərd və şəxs gələcəyin itirmiş deməli fərddir yaxud da ki millətdir. Qərblilər ölürlər dirilmək üçün, biz dirilirik ölmək üçün. Bu məsələlər bu mənimsənilməlidir. İrs mənimsənilməlidir. Öyrənilməlidir.
Məsələn, Üzeyir Hacıbəyov biz bəstəkar kimi tanıyırıq, amma araşdırsa görərik ki, Üzeyir Hacıbəyov, mən jurnalistika fakültəsini qurtarmışam, Üzeyir Hacıbəyov böyük publisist olub. Onun əsərləri, yazıları, filetonlarının sayı musiqisindən dəfələrlə çoxdur. Yəni biz Məmməd Əmin baxanda, yəni biz onu təbii ki, böyük mütəfəkkir kimi, yazar kimi belə deyək, bir publisist kimi qəbul eləyirik. Amma biz bugün burada siyasətçi Məhəmməd Əmir Rəsulzadəndən söhbət gedirik. Yəni dövlətin banisi Məhəmməd Əmindən. Və biz onun bu yöndə təbliğinin tərəfdarıyıq ki,
də,
sonra artıq o biri
Məhəmməd Əmin. Yenə də Məhəmməd Əminin keçdiyi həyat yolun öyrənmək lazımdır. Məsələn, Məhəmməd Əminin siyasi fəaliyyətinin parlaq dövrü 17-20-ci illəri idi. Təsəvvür edin ki, Məclis-i Müəssisana seçkilər keçirmişdi. Məclis-i Müəssisanda heç bir deputat, vəkil yox idi ki, o iki yerdən seçilmişdi. Məhəmməd Əmin həm Azərbaycandan, həm də Türkistandan vəkil seçilmişdi. Niyə? Çünki Moskvada keçirilən Rusiya müsəlmanlarının qurultayı onun potensialını ortaya qoydu. Və milli ərazi muxtariyyəti məsələsin ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ortaya qoydu və nəzəri cəhətdən əsaslandırdı, bu ona olan münasibəti bütövlükdə dəyişdirdi. Və təsəvvür edin ki, orada çox böyük adamlar var idi. Türk xalqlarının, Rusiya imperiyasının, Türk və müsəlman xalqlarının yetirdiyi çox istedadlı, bacarıqlı, qabiliyyətli adamlar var idi oradan. Həmin adamların qarşısında ideya istiqaməti olaraq Rəsulzadənin deyək irəli sürdüyü fikir qəbul olundu.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Rəsulzadənin səsini dinləyək deyirəm.
Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq. Azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını tutan tərəf qalib gələcəkdir. Bu qalibiyyət günəşi qızıl istibdad zülmü altında inləyən əziz vətənimizdə 1918-28 Mayıs kimi yenidən doğacaqdır. Buna qətiyyən şübhə etməyiniz vətəndaşlar. Üç rəngli istiqlal bayrağını göşlərində gezdirən buradakı vətən ailəsi bizlərdən, orada hər cürə qorxu və təzyiq altında qəlbləri istiqlal eşqi ilə çırpınan azadlıq ailəsi sizlərə candan selamlar göndərir. 28 Mayıs istiqlal qurbanlarının əziz ruhları huzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin beyti ilə dilə getirirəm. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
İstiqlal elanı üzərinə qurulan Milli Azərbaycan hükuməti az zamanda məmləkətdə çox böyük işlər gördü. 100 ildən bəri əsgərlikdən mənə edilən Azərbaycanda bir ordu yarattı. Çarlıq zamanında dövlət idarəsinə yaxın bırakılmayan Azərbaycanlılardan zabite ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Köylülerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçeni devletin resmi dili ilan etti. Orta ve âli mektepler açtı. Derbi Avrupa demokrasyaları tipinde halk nümayendelerine cevapcah bir hükümet usulü idaresi yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İngi Sovet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu.
Bakı kiminle fəxr edir? Bu günkü sualımız belə idi, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Profesor Cəmil Həsənli, Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının üzvləri Turan Albaslı və Əhəd Məmmədli idi. Mən hər üçünüzə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz və Məmmədəmir Rəsulzadə bizimlə birlikdəndiniz. Sağ olun. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Azərbaycan, mənim haqsız anam oy, heç bir həsrət ilə yox. Qədər alsam varımdan birində, azlı başı on et yokan günümdə. Kim demiş ki, düşmüş adam.